Primera de Juan, capítulo ka'anha. Tinu, noko, tukun kunoso mem ananama. Así no es caso, cuenta desde nanarke ni maya, menanaka mi oso a. O sea, kanat o sin nerea jiminia, ne tahniso zwazi natas nanay ahmeniso, zanet warm aniso naha. Sane niya me zivaki yazo, kane kawesh kaso kwenta mena narke ni may ahadon. Seze katahozo ziva Jesucristo me si kane ang tinani may virian sa nyune. Kung Jesucristo ibi kanazo katahozo ne nanayo mena narke ni may ahadon. Sane nunin sita ziva ne si kane ahma me Jesus me ze nena narke ni may ahmeyo ma. Oce es nana si tari yungma Cristo meyo ne temeze a kunno so sewa katnarin so adon. Ne ya nya meze a mant oni so rejmi niya kwanno juwa. Sa ne ya nya meze si ya no ko may ahmeni so tinu no ko. Ne a kya kana so reyani sin ne kwanno adon. Oce nu ni may ahni maso ne no kwado ni may ahriyan si te wahriyan chimi niya juwa. Ne ni sin ne yo, sa ne, ma si ma rech mi niya me ni so, ne che da, inna hak mi ni so, da ba na ri ni so, rech mi niya, ne unno ni si ma rech mi niya, sna na ni so na ha. Sa ne, si ye no ko may ah me ni sin e may ah ro, unno ni so sna na ni a do. Ne cha si ne no ko may ah sa ne unno ni so sna na ni a ma. Che dan eni mezinu ni mai ahni mane ne eni mezinu na na tiai uhni majwa. Tinu noko no shkuni ka erani madwini adon. Oce ahmezir kere no kwariani ka erani madwini a. Che dan nu zi era madwi meze zikangana kanima kiai ahmeni so adon. Ne eni so mai ahadon. Ne zine era madwi meze atash kaso kwenta che ahna hadon. Oze atash kaso kwenta zwa ni ahmezi e inahra mani hadon. Ne ni ahme katash tan horianzo mech en eni zwa eray ahmani ha. Temeze da ze urun ya takni ah zahne katne ahma takni zo rianj min yaj ereh katwe gait nani mani nukawi nukang ki yazo ha. Ne vach esh kani kwenta zwa ne kara kotroni rey ang hazino yama. Tana hazino yame ze kuno eray ang niyay ang mani kane katnezo ma takniso chereh kawi takniso nyati nabih takniso kakuntumeni ha. Tinu noko chereh se eray ang mani dangro chereh no shkune ka erani madwini adon. Ato iwi nekin eriya mam ay ang nung kawi nung katnaba. Sa ne zese ka era ni madwi ni ne yayah ya ni mani ne akunu za ni mani da wa akunray ang ka akunu eray ah mani ya. Temeze che eze rke ah ni may ah rianiro che dan eni zewa zino ko may ah mani ne onezo ni mani ya. Ne an enu zewa ka nere ni ah ma tak ni so tiyan chmini ya ch ere kungso zite nani rian zanyu mani si ma rian chmini ya. Ne ah natanu na nayo rian ivi adon. Ne zi tah rian tvi zewa takni ah ma Jesus ro so me zi o no ko may ah ne o ne ah ha zo jwa. Ne an enu zewa eray ah mani ne amaranu zewa erazo mani adon. Ya ah me zi era mani na ha. Ne zi o era madwi ro so me zi o no ko may ah ne o ne ah ni mazo adon. Ne che da tse tse era ni madwi ni ne aza kisi kwe ka ne ah kakun che iwi ne kun yara ni sewa kapi za ni adon. Ose kin eni sewa ha sewa ki ya Kristo ga wa sori achmi niaro ta yam ane un adon. Che da si ya ya era madwi ro adon e chwi so ma. Si chwi me si unra sewa ki ay ah sa yu ma so ne ne si. Ya ya era madwi mezi gung dahrama. Ta meze era ni madwi ni cheze azino kuno eram ay ahmani ha. Ne zese kataho so zwa ara ko cho so rey ah ne ze ze na ti so ni ya so ti nu so ne zin ne me so a don. O ze ze zerbi ya ti nu so ni ya so za ne ne e ra so ma ti nu so ne a za ka we ka ra ko to so te an ze ze nirbi an ni ya so ga. Ne ni a me sun ka ne kristoria ni kunoni ze va zia ra ko to ri an ro no shku so ka e ra so ma tui so un a don ta kristoa.